Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε.
Πανιερώτατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Φωτίου, όπου θα μας αναπτύξει το θέμα έρωτας, γάμος και ορθόδοξη προπτική. Ο κύριος Φωτίου είναι αρκετά γνωστός, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα έλεγα και διεθνώς. Έχει γεννηθεί το 1959 στη Λεμεσό, σπούδασε παιδαγωγική και θεολογία, είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ανεπιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έγραψε και εξέδωσε 30 βιβλία. Το βιβλίο του «Αλλοτρίωση και αυτογνωσία» τιμήθηκε το 1990 με το κρατικό βραβείο δοκιμίου. Κύριε Φωτίου.
Σας καλησπερίσω όλους και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο για την εξαιρετική τιμή να είμαι σαν... Με ακούτε? Ένα λεπτό θα φτιάξουμε πιο καλά. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω. Με ακούτε τώρα? Και να ευχαριστήσω θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο για την εξαιρετική τιμή να είμαι στους εισηγητές της φετινής σειράς μαθημάτων, καθώς και όλους εσάς που έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε απόψε. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω μέσα στο χρόνο που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το τι είναι η σεξουαλικότητα, ο έρωτας και η αγάπη σύμφωνα με την Ορθοδοξία. Για να μπορέσει να κατανοήσει κάποιος ποια είναι ακριβώς η θέση της Ορθοδοξίας γύρω από το θέμα του γάμου, θα έπρεπε να κατανοήσει τι ακριβώς είναι ο Θεός όπως τον ευαγγελίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εάν διαβάσει κάποιος ολόκληρη την Αγία Γραφή, από την Παλαιά μέχρι την Καινή Διαθήκη, από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννη, ο μόνος ορισμός που υπάρχει για το τι είναι ο Θεός βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννη, όπου εκεί σαφώς και απεριφράστως αναφέρεται ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός λοιπόν είναι μια κοινωνία αγάπης τριών προσώπων. Ο Θεός είναι αγάπη και άρα η αγάπη είναι το νόημα της ζωής. Η αγάπη είναι εκείνο που δίνει νόημα στη ζωή. Η αγάπη είναι εκείνο που δίνει νόημα στο κάθε τι, σε κάθε πτυχή της ζωής. Και άρα γενικά η αγάπη αποτελεί το μυστικό άξονα του κόσμου. Η αγάπη όμως, όπως την ευαγγελίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, συνυπάρχει αρμονικά με την ελευθερία. Δεν μπορεί ποτέ η αγάπη να είναι καταναγκαστική. Η αγάπη είναι ένα δώρο, η αγάπη είναι μια δωρεά του εαυτού μου προς τον άλλο. Συνεπώς, η ελευθερία και η αγάπη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αληθινής ζωής. Και ο Θεός, όπως τον ευαγγελίζεται η Εκκλησία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ελευθερία που αγαπά και μια αγάπη που ελευθερώνει. Αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι πολύ απλό. Ότι αφού ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα έχουν πλαστεί κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του πρέπει να βιώνει την ελευθερία και την αγάπη. Και άρα κάθε ανθρώπινη σχέση, είτε αυτό είναι η παντρότητα, είτε η μητρότητα, είτε η φιλία, είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είναι μια συνύπαρξη αρμονική της ελευθερίας και της αγάπης. Θα προσπαθήσω λοιπόν μέσα από αυτό το πρίσμα της ζωής σαν ελευθερίας που αγαπά και αγάπης που ελευθερώνει, να νοηματοδοτήσω τη σεξουαλικότητα, τον έρωτα και την αγάπη. Είναι τρεις διαφορετικές υπαρξιακές καταστάσεις που δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος δυστυχίζει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι η σεξουαλικότητα. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η σεξουαλικότητα, και εμείς θα ξενήσει όπως θα το πω, το λένε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ένα δώρο ο ίδιος ο Θεός έβαλε μέσα στην ανθρώπινη φύση για να αναγκάζει τον πεπτογόντα εγωκεντρικό άνθρωπο, τον άνθρωπο της πτώσης, τον άνθρωπο δηλαδή που κλείεται στον εγωκεντρισμό του, που κλείεται στη φυλαυτία, να αναγκάζει λοιπόν αυτόν τον εγωκεντρικό άνθρωπο να βγαίνει από το εγώ του για να συναντήσει τον άλλο. Με άλλα λόγια, η σεξουαλικότητα μας αναγκάζει να βγούμε από τη μοναξιά μας, να βγούμε από τον εγωκεντρισμό μας για να συναντήσουμε κάποιον άλλον σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια αληθινή σχέση μαζί του. Και επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι μαθητής δημοτικού σχολείου, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα στον βαθμό που πρέπει η σεξουαλικότητα μέσα μου. Είμαι αυτάρκης, είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου και εδώ νιώθω την ανάγκη κανενός. Μπαίνω στην εφηβεία, αρχίζει να λειτουργεί, προσέξτε, έστω και βιολογικά ακόμα η σεξουαλικότητα και ανακαλύπτω ότι κάποιο άλλο πρόσωπο είναι σημαντικό για μένα. Ανακαλύπτω ότι υπάρχει μια ομορφιά να επικοινωνώ με κάποιον άλλο και άρα αφεαυτή η σεξουαλικότητα με ανάγκασε, θέλοντας και μη θέλοντας, να ανακαλύψω ότι ύπαρξη σημαίνει συνύπαρξη, ότι άνθρωπος σημαίνει συνάνθρωπος και γενικά ότι η ζωή είναι συνώνυμη της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η σεξουαλικότητα έχει ένα θετικό χαρακτήρα. Το ότι μας αναγκάζει να βγούμε, επαναλαμβάνω, έξω από τον εαυτό μας, έξω από το εγώ μας, να συναντήσουμε τον άλλο σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσουμε και να δημιουργήσουμε μια σωστή σχέση μαζί του. Όμως, αφού η αγάπη είναι συνώνυμη της ελευθερίας, ή για να το πω πιο σωστά, αφού η αγάπη πρέπει να συνυπάρχει με την ελευθερία, ακόμα και τη σεξουαλικότητα, που είναι ένα χάρισμα του Θεού στον πεπτογόντα εγωκεντρικό άνθρωπο, ο εγωκεντρικός άνθρωπος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εσφαλμένα. Ακόμα και αυτή η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει εγωκεντρικά. Και άρα η σεξουαλικότητα να μην είναι μια δυνατότητα που να με βγάζει από τον εαυτό μου για να συναντήσω τον άλλον, αλλά ακριβώς να μείνει μια δυνατότητα που να με κάνει ακόμα περισσότερο δέσμιο στον εαυτό μου. Και αυτό είναι που ονομάζουμε πορνεία. Πορνεία είναι οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση από την οποία απουσιάζει η αγάπη. Ή για να το πω πιο σωστά θεολογικά, πορνεία είναι οποιαδήποτε ανέραστη τριβή των επιδερμίδων. Πορνεία είναι οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση στην οποία δεν συναντώνται δύο αγαπώντα πρόσωπα, αλλά συναντώνται δύο εγωκεντρικοί και φύλαυτοι άνθρωποι σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν ο ένας πάνω στο σώμα του άλλου. Σε αυτή την περίπτωση, η θεολογία λέει ότι έχουμε μια αλλοτρίωση, μια αποξένωση του ανθρώπου, ένα πτωτικό γεγονός, και αυτό είναι που καταδικάζει. Και όταν λέω καταδικάζει, με την έννοια ότι προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι το σωστό και άρα να τον θεραπεύσει και να τον μεταμορφώσει. Πορνεία λοιπόν σημαίνει ότι ο άλλος, ο συνάνθρωπος μου, δεν είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι ένας άνθρωπος όπως εγώ, αλλά είναι ένα σκεύος ειδονής, είναι ένα σεξουαλικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιώ για τη δική μου εγωκεντρική ειδονιστική εκτόνωση. Ο άλλος από άνθρωπος εκπίπτει σε αντικείμενο το οποίο θεωρώ ότι είναι αναλώσιμο, όπως αγοράζω ένα πουκάμισο και το χρησιμοποιώ και κάποια στιγμή όταν παλιώσει το πετώ, έτσι και η σεξουαλική σχέση είναι μια εποχιακή ευκαιρία, είναι μια, όπως είπα προηγουμένως, ανέραστη τριβή των επιδερμίδων, όπου δύο εγωκεντρικοί άνθρωποι συναντώνται χωρίς καμία μέθεξη, χωρίς κανένα δόσιμο του ενός προς τον άλλον, εκτονώνουν αμοιβαία ή έστω μονοδιάστατα το σεξισμό τους πάνω στον άλλο, και άρα με αυτή την έννοια έχουμε μια φοβερή πτώση και μια φοβερή αμαρτία των ανθρώπων, με την έννοια ότι ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα δώρο που μας βγάζει έξω από τον εαυτό μας, χρησιμοποιείται εσφαλμένα και χρησιμοποιείται για να αφήσει τον άνθρωπο δέσμιο ακόμα περισσότερο στον εγωκεντρισμό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλάνε ότι μπορεί η πορνεία να υπάρξει και μέσα στα πλαίσια ενός γάμου. Εάν έχω παντρευτεί μια γυναίκα με μοναδικό σκοπό να λύσω το σεξουαλικό μου πρόβλημα, εάν μια σχέση δύο ανθρώπων μέσα στα πλαίσια ενός νόμιμου και μόνιμου γάμου είναι σχέση παλλαγίας, είναι σχέση ανέραστη, είναι σχέση χρήσης και εκμετάλλευσης του ενός από τον άλλο, τότε ο γάμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια νόμιμη και μόνιμη πορνεία. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια φοβερή αποξένωση και αλλοτρίωση των ανθρώπων. Όταν λοιπόν η σεξουαλικότητα δεν υπηρετεί την αγάπη, όταν η σεξουαλική σχέση αποβλέπει τον εγωκεντρισμό, όταν η σεξουαλική σχέση αυτονομείται από οτιδήποτε πιο αληθινό, όταν με άλλα λόγια η σεξουαλικότητα καταλήγει να είναι μια σεξουαλική σχέση χάρη της σεξουαλικότητας, χάρη της σεξουαλικής σχέσης, αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, είναι πορνεία. Και σε αυτή την πορνεία υπάρχει αυτό που ο Μέγιστος Ιωάννης Χρυσόστομος έχει ονομάσει πόλεμος των φίλων. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο των φίλων? Ο άντρας βλέπει τη γυναίκα σαν ένα σκεύος ειδονής, το οποίο θα υποδάξει και θα χρησιμοποιήσει για την εκτόνωση του δικού του εγωκεντρισμού, και η δε γυναίκα τον εκδικείται πώς. Και προσέξτε παρακαλώ αυτό το πώς. Είναι κάτι που δυστυχώς θα το δείτε πάρα πολύ καθημερινά. Είμαι γυναίκα, τονίζω σεξιστικά το κορμί μου, την ομορφιά της σιλικότητάς μου, άρα εκβάλλω όλον τον σεξισμό μου προς τα έξω, περπατώ στον δρόμο, με βλέπουν οι άντρες, με ποθούν σεξουαλικά, με τρέχουν από πίσω, και άρα με αυτή την έννοια έχω πάνω τους μια ψυχική εκμετάλλευση και μια ψυχική εξάρτηση. Στον πόλεμο των φίλων, στον πόλεμο των σεξουαλικών, όπου οι άνθρωποι δεν είναι πρόσωπα, αλλά οι άνθρωποι είναι σεξουαλικά αντικείμενα, δεν έχουμε δύο ανθρώπους που ενώνονται για να βιώσουν κάτι αληθινό, για να βιώσουν κάτι βαθύ, για να βιώσουν μια ομορφιά και μια γλυκίδα στην ανθρώπινη ζωή, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε δύο ξένους που συναντώνται για να ικανοποιήσουν μια εγωκεντρική τους ανάγκη, και μετά το πέρας της σεξουαλικής πράξης είναι ακόμη περισσότερο ξένοι. Και γι' αυτό μας λένε οι ψυχολόγοι, το λένε και οι θεολόγοι βέβαια αυτό το πράγμα, μετά το τέλος μιας ανέραστης σεξουαλικής σχέσης, μιας τριβής επιδερμίδων, μιας πορνικής σχέσης, υπάρχει η επιθετικότητα και υπάρχει το μίσος για τον άλλο. Γιατί? Γιατί ο άλλος, η ύπαρξή του εκείνη τη στιγμή, μου θυμίζει, είναι η πιο χειροκιαστή απόδειξη ότι είμαι ανίκανος να αγαπήσω, ότι είμαι αδύναμος να δοθώ στον άλλο, και άρα με αυτή την έννοια η ύπαρξη του άλλου είναι μια κρίση που δείχνει την κόλασή μου. Και η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αδυναμία μου να αγαπήσω, η αδυναμία μου να δοθώ στον άλλο, η αδυναμία μου να αποκτήσω σωστές ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα η κοινωνία μας έχει εμπορευματοποιήσει το σεξ. Σήμερα το σεξ πουλείται στην αγορά. Θα δείτε ότι οι πλήστες των διαφημίσεων, τα πλήστα περιοδικά της καθημερινότητας, τα πλήστα έργα στον κινηματογράφο και γενικά το κάθε τι, παρουσιάζει το σεξ σαν μια καταναλωτική ανάγκη, όπως αγοράζω κάτι από τις υπεραγορές, το χρησιμοποιώ και πάβει να έχει αξία μετά τη χρήση του. Έτσι και οι άνθρωποι καταναλώνουν ανθρώπους. Η σεξουαλικότητα είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό που το πουλούμε και το αγοράζουμε, αλλά αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια βαθιά μοναξιά, οδηγεί τους ανθρώπους σε μια βαθιά απογοήτευση, οδηγεί σε φοβερά υπαρξιακά δράματα, οδηγεί σε διαζύγια και γενικά οδηγεί τους ανθρώπους στην κόλασή τους. Συνοψίζω μέχρι εδώ. Μια σεξουαλική σχέση, χάρη της σεξουαλικής σχέσης, μια σεξουαλικότητα που εκφράζεται εγωκεντρικά, είναι και θα παραμείνει πορνεία, και σε τελική ανάλυση γίνεται ένας σαδομαζοχισμός, όπου ένας χρησιμοποιεί τον άλλο και όπου η δική μου ειδονή συνεπάγεται την οδύνη του άλλου. Και όπου η δική μου εγωκεντρική ικανοποίηση σημαίνει τον υποβιβασμό του άλλου σε σεξουαλικό αντικείμενο, και άρα οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν καταρρεύσει, οι ανθρώπινοι δεσμοί δεν μπορούν να αντέξουν τον χρόνο και οι άνθρωποι μεγαλώνουν και ζουν χωρίς ποτέ να έχουν ζήσει την αληθινή ζωή, και όπως αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, μοιάζουν με άταφους νεκρούς. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, όπου δεν υπάρχει μια σχέση που αγαπούμε και μας αγαπούν, όπου δεν βιώνουμε βαθιούς υπαρξιακούς δεσμούς, όπου στη ζωή μας δεν βιώνουμε τη στοργή, την τρυφερότητα, την αίσθηση της μοναδικότητας και γενικά τη γλυκίδα της ζωής, εκεί είμαστε όντως νεκροί και απλώς περιμένουμε κάποιους να μας κυδεύσουν. Μέχρι εδώ συνοψίζω. Η σεξουαλικότητα έχει διπλό, δυσήμαντο χαρακτήρα. με αναγκάζει, και αυτό είναι το θετικό στοιχείο, να βγω από τον εαυτό μου, να κινηθώ προς τον άλλο. Και άρα με αυτή την έννοια είναι ένα δώρο που ο Θεός δίνει στον εγωκεντρικό άνθρωπο για να τον αναγκάσει να βγει από το εγώ του και να ανοιχθεί προς τον άλλο. Αλλά ταυτόχρονα η σεξουαλικότητα, όπως όλα τα πράγματα, όπως όλα τα δώρα του Θεού, μπορεί και αυτή να χρησιμοποιηθεί εγωκεντρικά από τον εγωκεντρικό άνθρωπο, και χρησιμοποιούμενη εγωκεντρικά καταλήγει να αποξενώνει και να λωτριώνει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη Θεολογία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ότι πρέπει να ανέλθουμε σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, σε ένα πιο ψηλό αναβαθμό υπαρξιακό από τη σεξουαλικότητα, και αυτό το πράγμα είναι που ονομάζεται έρωτας. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι εκείνη η σχέση όπου δύο πρόσωπα ξεκινούν μια σχέση με τη βούληση και τη θέληση να την καλλιεργήσουν, να αγαπήσουν βαθιά ο ένας τον άλλον, να κατανοήσουν βαθιά ο ένας τον άλλον, να αποδεχθούν ο ένας τον άλλον, ώστε κάποια στιγμή να φτάσουν σε μια τέτοια βαθιά ενότητα που να καταλήγουν σε αυτό που η Εκκλησία εύχεται στις ακολουθίες του γάμου, να γίνουν δηλαδή σάρκα μία. Άρα ο έρωτας, σε αντίθεση με την πορνεία, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, είναι χειροπιαστά, μοναδικά και ανεπανάληπτα πρόσωπα, και αυτό το πράγμα σημαίνει πολύ απλά ότι όταν είμαι ερωτευμένος, το πρόσωπο με το οποίο είμαι ερωτευμένος γίνεται μοναδικό και ανεπανάληπτο, που με τίποτε, μα τίποτε δεν μπορώ να αντικαταστήσω. Γιατί η αγάπη, λέει η θεολογία, είναι εκείνο το πράγμα που κάνει τους ανθρώπους όμορφους. Στην Κύπρο, τους αραβωνιασμένους τους λέμε χαρτωμένους. Υπάρχει μια ερμηνεία των λαογράφων ότι το χαρτωμένος προέρχεται από τα πρικοσύμφωνα, από τα χαρτιά των πρικοσυμφώνων. Η θεολογία διαφωνεί με αυτή την ερμηνεία. Η θεολογία λέει ότι οι άνθρωποι που αγαπιώνται γίνονται χαρτωμένοι, δηλαδή χαριτωμένοι. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, νομίζω, έχει πει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι άσχημοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δείξουν την ομορφιά τους. Και δεν μπορούν να δείξουν την ομορφιά τους γιατί δεν αγαπούν και δεν αγαπιούνται. Άρα εκείνο που κάνει τους ανθρώπους όμορφους, εκείνος που αναδεικνύει τη βαθιά υπαρξιακή τους ομορφιά, είναι η αγάπη μας. Αγαπώντας τον άλλο, ο άλλος γίνεται όμορφος και αποκτά μια τέτοια ομορφιά που ένας τρίτος δεν μπορεί ποτέ να δει. Και ας ξαναγυρίσουμε στα παραδείγματα. Πάτε κάπου και μπαίνει ένα ζευγάρι, μπαίνει ένας, θα το δώσω από πλευράς του άντρα χωρίς να παρεξηγηθεί, ό,τι λέω για τον άντρα θα ισχύει για τη γυναίκα, εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει ένας άντρας, φοβερά όμορφος, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αντικειμενική ομορφιά που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, με μια γυναίκα που λέει, ρε παιδί μου, αλλά δεν βλέπει, ας πούμε, πού την βρουν αυτήν την γυναίκα. Εάν του πεις όμως αυτού του ανθρώπου ότι ξέρεις, φίλε μου, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, δεν είναι όμορφη, θα εκπλαγεί και θα σε κοιτάξει παράξενα. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Και είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου γιατί αυτήν τη συγκεκριμένη γυναίκα έχει αγαπήσει. Και αγαπώντας τη, έχει αναδειχθεί το κάλλος της που ένας τρίτος που δεν την αγαπά, άρα ένας ουδέτερος παρατηρητής, δεν μπορεί να δει ποτέ. Και πάρτε το από την καθημερινή μας εμπειρία. Πάρτε τη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Όσο περισσότερο αγαπάμε τους ανθρώπους, τόσο επαναλαμβάνω γίνονται όμορφοι και τόσο γίνονται μοναδικοί και αναντικατάστατοι, και άρα που με τίποτε δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ομορφιά κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι κάποια μάτια μπλε, δεν είναι μια μύτη έτσι και μια μέση άλλοσπος, αλλά είναι ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου που βγαίνει με το δικό του μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο προς τα έξω. Τι είναι λοιπόν ο έρωτας? Είναι μια σχέση που ξεκινά έχοντας ένα ποσοστό αγάπης, αλλά ταυτόχρονα με τη βούληση των δύο αυτών προσώπων να καλλιεργήσουν αυτή τη σχέση, να αντέξει αυτή η σχέση μέσα στον χρόνο, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να φτάσουν σε μια τέτοια βαθιά ενότητα όπου ένας να είναι για τον άλλο σάρκα από τη σάρκα του και οστούν εκ των οστέων του. Οι φράσεις αυτές είναι από το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρονται και από τον Χριστό και από τον Απόστολο Παύλο και έχουν ένα πολύ βαθύ υπαρξιακό μήνυμα, ότι η αγάπη κάνει τον άλλο όπως τον εαυτό μου. Αγαπώ σημαίνει ο άλλος είναι ο εαυτός μου, είναι η σάρκα μου και το οστούν μου, και όπως χωρίς τη σάρκα μου και το οστούν μου δεν υπάρχω, έτσι η αγάπη σημαίνει ότι χωρίς τον άλλο δεν μπορώ να υπάρξω. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνο το πεδίο, εκείνη η σχέση όπου άλλος γίνεται ο άλλος μου εαυτός. Όπου η ύπαρξή μου είναι υπάρχω γιατί υπάρχει ο άλλος. Και να το ξαναγυρίσουμε στα παραδείγματα. Εάν φεύγοντας από αυτόν τον ναό ακούσουμε στο ραδιόφωνο ότι 10 άνθρωποι, ξέρω εγώ, σε μια αλφα χώρα έχουν σκοτωθεί. Επειδή δυστυχώς, επειδή είμαστε πεπτοκόντες, δεν έχουμε καμιά σχέση μαζί τους, δεν τους ξέρουμε, και άρα δεν τους δοθήκαμε ποτέ, και άρα δεν τους αγαπήσαμε, αυτό το πράγμα θα μας φανεί αφηρημένο και απροσπέλαστο και δεν θα μας πειράξει καθόλου. Εάν πει ότι 10 άνθρωποι που σκοτώθησαν ανήκουν στο διπλανό μας χωριό ή στο διπλανό μας σπίτι, ή είναι πολύ περισσότερο συγγενείς, προσφυλείς και οικείοι μας, τότε θα αλλάξει εντελώς η ψυχολογία μας και η ζωή μας. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Γιατί τους δεύτερους τους αγαπήσαμε. Και άρα αγάπη σημαίνει δίνω στον άλλο ένα μέρος του εαυτού μου. Και άρα η αγάπη στην πληρότητα της σημαίνει να δώσω ολόκληρο τον εαυτό μου στον άλλο. Και άρα δίνοντας ολόκληρο τον εαυτό μου στον άλλο, ο άλλος είμαι εγώ και εγώ είμαι ο άλλος. Έχουμε ένα εγώ και ένα εσύ, δύο αγαπώντα πρόσωπα που γίνονται ένα εμείς, γίνονται σάρκα μία, γίνονται ένα αντρόγινο, γίνονται ένα ζευγάρι. Είπαμε ότι η ζωή, όπως μας την ευαγγελίζεται η Εκκλησία και όπως υπάρχει στον Τριαδικό Θεό, είναι μια αρμονική συνύπαρξη ελευθερίας και αγάπης. Εάν θέλετε να αλλάξουμε τις λέξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αρμονική συνύπαρξη διαφοράς και ενότητας. Ελευθερία είναι συνώνυμη της διαφοράς και ενότητα συνώνυμη της αγάπης. Άρα πώς πρέπει να είναι μια σχέση μέσα σε έναν γάμο? Πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά, ταυτόχρονα δηλαδή, η διαφορά και η ενότητα. Τι σημαίνει διαφορά? Διαφορά σημαίνει ότι εγώ είμαι άντρας και αυτή είναι η γυναίκα. Εγώ είμαι ο Κώστας και αυτή είναι η Ελένη. Εγώ κατάγομαι από την Λεμεσό και αυτή από την Πάφο. Είμαστε δύο ξεχωριστά πρόσωπα, είμαστε δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, έχουμε τις δικές μας ξεχωριστές οικογενειακές καταβολές και γενικά είμαστε δύο εντελώς ανώμια και απαρομοίαστα πρόσωπα. Και άρα δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ερωτευθεί, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε αγαπηθεί, ότι πρέπει να γίνουμε αντίγραφο ένας του άλλου. Εάν απολέσουμε τη διαφορά μας, τότε ο ένας θα έχει υποταχθεί στον άλλο και όπως το λέμε καθημερινά, ο ένας θα έχει γίνει σιλούιν του άλλου. Ο έρωτας όμως και ο γάμος δεν είναι η καταπίεση του ενός πάνω στον άλλο, δεν είναι η απώλεια της προσωπικότητας ή του προσώπου του ενός από τον άλλο, αλλά είναι η συνύπαρξη δύο διαφορετικών και άρα μοναδικών και ανεπαναλήπτων προσώπων. Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι η αγάπη σημαίνει στην πληρότητα της ότι αγαπώ τη διαφορά. Να το κάνουμε με πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Εάν εγώ αγαπώ τον Ντοστογεύσκη, τον Καζαντζίδη, λέμε παραδείγματα, τον Καζαντζίδη και ξέρω εγώ ένα αλφα συγκεκριμένο φαγητό και βρω μια γυναίκα που αγαπά τον Ντοστογεύσκη, τον Καζαντζίδη και το ίδιο φαγητό και την ερωτευθώ, τότε πιθανώς να έχω ερωτευθεί τον εαυτό μου που υπάρχει μέσα στον άλλο. Και άρα ουσιαστικά αυτό που λέω ότι είναι έρωτας είναι μια εγωκεντρική ψευδέστηση. Ο πραγματικός έρωτας είναι αγαπώ όχι μόνο την ομοιότητα που έχουμε τον άλλο, γιατί αν δεν υπάρχει ομοιότητα δεν θα ξεκινήσει ένας έρωτας, αλλά αγαπώ και τη διαφορά με τον άλλο. Και είναι αυτό που κάνει τον έρωτα να είναι επώδυνος. Είναι αυτό που κάνει τον έρωτα να είναι μια άσκηση και ένα άθλημα μιας ολόκληρης ζωής. Με άλλα λόγια, να είναι μια τέχνη αγάπης. Το πώς μπορώ να συνυπάρξω με τη διαφορά που έχω με τον άλλο. Χωρίς να την αγνοήσω, χωρίς να την υποβιβάσω και πολύ περισσότερο χωρίς να την ισοπεδώσω. Άρα, πρώτο χαρακτηριστικό μιας σωστής συζυγίας είναι ότι οι σύζυγοι έχουν διαφορές, είναι πρόσωπα μοναδικά και ανεπανάληπτα και αυτή τη διαφορά πρέπει να τη σεβαστούμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, αν δεν τη σεβαστούμε, εάν ο ένας γίνει αντίγραφο του άλλου, τότε ο ένας θα έχει υποταχθεί τόσο πολύ στο άλλο που θα έχει πάψει δυστυχώς να είναι πρόσωπο. Ταυτόχρονα όμως με τη διαφορά, λέει η Εκκλησία, πρέπει ένα ζευγάρι να βιώνει την ενότητα. Είμαι ο Κώστας και η Μαρία, είμαι άντρας και είναι γυναίκα, είμαι από την Πάφο και αυτή από την Λεμεσό, έχουμε χιλιάδες διαφορές, αλλά ακριβώς επειδή έχουμε αγαπηθεί, ακριβώς επειδή έχουμε ερωτευθεί, δεν είμαστε πλέον δύο άσχετα πρόσωπα, δεν είμαστε δύο ξένοι, αλλά είμαστε ένα ζευγάρι, είμαστε ένα εμείς, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε ένα αντρόγινο. Άρα λοιπόν χρειάζεται η ενόητα η βαθιά, και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει δώσει τον πιο κατ' εμένα ουσιαστικό ορισμό του γάμου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο γάμος είναι δύο σώματα σε μια ψυχή και δύο ψυχές σε ένα σώμα. Άρα οι σύζυγοι έχουν να καλλιεργήσουν μια βαθιά ενόητα, να καλλιεργήσουν το εμείς, ώστε το ζεύγος, ώστε το αντρόγυνο να λειτουργεί αρμονικά, να λειτουργεί αγαπητικά και να μπορεί να εξέλθει στον κόσμο, δίνοντας αυτή τη μαρτυρία της βαθιάς ενόητας της ζωής. Εάν απολέσουμε σε αυτή την περίπτωση την ενόητα, τότε θα έχουμε δύο ευγενείς συγκάτοικους που θα κατοικούν κάτω από το ίδιο σπίτι. Πιθανώς να τους δένει το γεγονός ότι έχουν παιδιά και έχουν υποχρεώσεις, αλλά δεν θα είναι ένα ζευγάρι αγαπητικό και δεν θα είναι ένα ζεύγος που βιώνει μια βαθιά υπαρξιακή σχέση. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της πραγματικής συζυγίας είναι η ισοτιμία. Στο χώρο της αγάπης, στις σχέσεις αγάπης, σε κάθε υπαρξιακή σχέση που θέλει να είναι αγάπη, δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, υπάρχουν άλλοι και διαφορετικοί, υπάρχουν αγαπώντα πρόσωπα και άρα υπάρχει ισοτιμία. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει συγκρουστεί από την αρχή με κάθε αντίληψη που υποβιβάζεται η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα, ή αν θέλετε με κάθε αντίληψη που υποβιβάζει τον άντρα σε σχέση με τη γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα από την καθημερινή μας εμπειρία? Σημαίνει πολύ απλά ότι αν έχετε ακούσει ένα ζευγάρι ή ας το ειδική σας την γαμήλια σχέση, αρχίσουν να μπαίνουν καταστάσεις μετρήσιμες του τύπου «Κοίταξε να δεις, εγώ έφερα τα μωρά 3 φορές από το σχολείο αυτή τη βδομάδα, εσύ τους έφερες 2, κοίταξε να δεις, πήγα εγώ αυτόν το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, είναι η σειρά σου να πάεις, κοίταξε να δεις, εγώ έπλυνα χτες τα πιάτα, τώρα είναι η σειρά σου να πλύνεις». Αυτό είναι δείχτης, είναι κριτήριο ότι η σχέση έχει αρχίσει να διαβρώνεται, ότι η σχέση εκπίπτει στο επίπεδο του νόμου και θεωρούμε τον γάμο σαν μια εταιρεία όπου εβάλαμε μετοχές 50-50%, και άρα η σχέση μας είναι ένα ισοζύγισμα, μια εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε μια προσπάθεια να μην γελάσει ο ένας του άλλου. Η αγάπη δεν μιλά ποτέ αυτή τη γλώσσα. Η γλώσσα της αγάπης είναι η συνεχής και διαρκής δωρεά του εαυτού μου προς τον άλλο, και άρα η χαρά μου είναι να είναι ευτυχισμένος ο άλλος, η ζωή μου είναι η ζωή του άλλου. Εδώ να κάνω μια άλλη παρένθεση για να πω κάτι που πρέπει να το πω, γιατί δυστυχώς υπάρχει τεράστια παρεξήγηση στο ευρύ κοινό. Η αγάπη για την οποία μιλάμε στην Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με τον μαζοχισμό. Και άρα η αγάπη δεν είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να ακούσετε κάποιες φορές. Ξέρετε, εμένα ο Κωστάκης μου με δέρνει 3 φορές την ημέρα, αλλά εγώ τον αγαπώ. Λυπούμε πολύ, αυτό είναι μαζοχισμός. Η αγάπη είναι κάτι πολύ πιο φοβερό, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, και σημαίνει μια σχέση όπου δύο αγαπώντα πρόσωπα βιώνουν την αλήθεια και την ομορφιά της ζωής. Και άρα οποιαδήποτε μορφή βίας, οποιαδήποτε μορφή κατήσχησης του ενός πάνω στον άλλο, και άρα η σχέση ανώτερου και κατώτερου, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει σε μια αληθινή σχέση αγάπης. Όχι λοιπόν στις μετρήσεις. Όχι να μειώσουμε την αγάπη στο επίπεδο του νόμου. Στο επίπεδο του νόμου, επαναλαμβάνω, θεωρούμε τον άλλο σαν ένα συνεταίρο που έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία και προσπαθούμε να βάλουμε σε μια τάξη, σε μια ισορροπία τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Στο επίπεδο της αγάπης, η αγάπη μιλά τη γλώσσα της δωρεάς, της αυτοθυσίας και της αυτοπροσφοράς, και άρα ο πιο ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει την ικανότητα να προσφέρεται περισσότερο στον άλλο. Ο έρωτας λοιπόν είναι μια βαθιά κοινωνία αγάπης μεταξύ δύο προσώπων που ξεκινούν μια ζωή σε μια προσπάθεια, μια καινούργια δηλαδή ζωή, σε μια προσπάθεια αυτή η σχέση αγάπης, ο έρωτας τους, να αντέξει στο χώρο και στο χρόνο. Εάν διαβάσετε την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, μια από τις κατηγορίες που απευθύνει ο άγγελος σε μια από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας είναι ότι έχασε την αγάπη της την πρώτη. Και αυτό είναι που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα πιστότητα. Ή αν θέλετε ακόμα και εμείς ξενείς η παρθενία. Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αγαπά διαρκώς τον άλλο, που σημαίνει η ικανότητα του ανθρώπου να μην υποβιβάζει ποτέ τον άλλο σε αντικείμενο. Και άρα η αγάπη του να διαρκεί, η αγάπη του να είναι συνεχής, η αγάπη του να μην μπορεί να μειωθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και άρα ο έρωτας και αυτός με τη σειρά του, όπως η σεξουαλικότητα ανέβηκε για να υπηρετήσει τον έρωτα, και ο έρωτας με τη σειρά του πρέπει να ανέλθει σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, σε ένα πιο ψηλό αναβαθμό που ονομάζουμε εκκλησιαστική αγάπη. Ο έρωτας, λέει η Ορθόδοξη Θεολογία, είναι μορφή αγάπης, αλλά επειδή είναι διαδική μορφή αγάπης, έχει ένα θανάσιμο κίνδυνο που ακούει στο όνομα αποκλειστικότητα. Όπου μπορώ να αγαπώ τη γυναίκα μου, αγαπώ τα παιδιά μου, καμιά φορά μέχρι θανάτου, αλλά αδιαφορώ για όλους τους άλλους. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια ειδωλολατρία της οικογένειας, έχουμε ένα δίφθονγκο εγωισμό, έχουμε ένα κλείσιμο στο στενό οικογενειακό μας περίγυρο και μια πλήρη αδιαφορία για όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν η Εκκλησία προσφέρει στους ανθρώπους που πεινούν και διψούν για αγάπη το μυστήριο του εκκλησιαστικού γάμου, για να μάθουν ότι ο έρωτας πρέπει να σταυρωθεί και να αναστηθεί σε αγάπη, που σημαίνει ότι και ο έρωτας με τη σειρά του πρέπει να αποκτήσει τρία βασικά χαρακτηριστικά, που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε αληθινής αγάπης. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να αποκτήσει ο έρωτας για να μεταμορφωθεί σε αγάπη είναι το απροϋπόθετο. Η αγάπη μου να γίνει απροϋπόθετη, να δίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Ένας έρωτας στο ξεκίνημα του είναι εγωκεντρικός και μη σας ξενήσει. Συνήθως οι φοιτητές ξενίζονται. Η αλήθεια είναι ότι είναι εγωκεντρικός με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είμαι ερωτευμένος με αυτήν και όχι μια άλλη γυναίκα, γιατί τέλος πάντων αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα κάτι έχει που ικανοποιεί τις δικές μου προσωπικές προτιμήσεις και τις δικές μου προσωπικές ανάγκες. Άρα στον έρωτα στο ξεκίνημα του υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό, αν θέλετε, ποσοστό εγωκεντρισμού. Και άρα αγαπούμε προϋποθέσεις. Η Εκκλησία με μαθαίνει, και η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μεγάλο σχολείο που μας μαθαίνει να αγαπούμε. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τέχνη αγάπης. Είναι μια κοινότητα αγαπών των προσώπων. Αυτό σε τελική ανάλυση είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν μας μαθαίνει ότι η αγάπη στην αλήθεια της, στην πληρότητα της, στην μεταμόρφωσή της, είναι απροϋπόθετη. Τι σημαίνει απροϋπόθετη? Όταν λέω τη γυναίκα μου, λέμε παραδείγματα. Αν δεν χάσει τα 4 κιλά που έχει βάλει στην εγκυμοσύνη, δεν ξαναβγαίνουμε στο ψαρολίμανο. Αυτό είναι με αγάπη ή με προϋποθέσεις? Όταν τη λέω, κοίταξε να δει, εάν δεν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά, εγώ θα αργώ να έρχομαι στο σπίτι. Αυτό είναι αγάπη με προϋποθέσεις. Η αγάπη με προϋποθέσεις είναι ένας κατώτατος αναβαθμός της αγάπης. Καλλιεργούμε αυτή την αγάπη, ξεκινούμε από αυτή την αγάπη με προϋποθέσεις, ώστε κάποια στιγμή η αγάπη μας να γίνεται απροϋπόθετη. Που σημαίνει ότι αν παντρευτώ μια γυναίκα που στα 20 της είναι όμορφη, πάντοτε κατά τα δικά μου κριτήρια, που στα 20 της είναι ήσυχη και στα 50, στα 60, στα 80, δεν έχει σημασία, γίνει μη όμορφη, γίνει μη ήσυχη κλπ, εγώ εξακολουθώ να την αγαπώ. Αγάπη λοιπόν απροϋπόθετη σημαίνει ότι και αν γίνει ο άλλος, ότι και αν είναι ο άλλος, εγώ θα είμαι εκεί, θα είμαι δίπλα του, θα το συγχωρώ και θα είμαι εκεί σε μια προσπάθεια να του δώσω χώρο και χρόνο και γνώμη, αυτό σημαίνει συγγνώμη, για να αλλάξει και να μεταμορφωθεί. Εδώ θα ξαναγυρίσω στο μαζοχισμό. Μην μου το πάρετε, γιατί είναι λάθος, ότι αυτή η απροϋπόθετη αγάπη όπως την ερμηνεύω τώρα είναι μαζοχισμός. Η αγάπη στις πλήστες των περιπτώσεων σημαίνει συγκρούεμαι με τον άλλο. Και συγκρούεμαι με τον άλλο, βάζω εισαγωγικά, σημαίνει ότι λέω στον άλλο αυτό που νομίζω ότι είναι αλήθεια για το πρόσωπο του. Εάν έχω ένα φίλο που ποτέ δεν μάλωσα μαζί του, εάν λέω ότι αγαπώ ένα πρόσωπο και ποτέ δεν του είπα μαύρα είναι τα μάτια σου, τότε αυτή η σχέση είναι σχέση δημοσίων σχέσεων και δεν είναι σχέση αγάπης. Τους ανθρώπους που αγαπούμε, τους βοηθούμε να αποκτήσουν αυτογνωσία, τους βοηθούμε να κατανοήσουν τον εαυτό τους, τους βοηθούμε να καταλάβουν το πρόσωπό τους μέσα από τη σχέση που έχουμε μαζί τους. Και άρα η αγάπη δεν είναι ένας παθητικός μαζοχισμός, η αγάπη δεν είναι μια στρεβλή και ψευδής δημόσια σχέση. Η αγάπη είναι μια αλήθεια που ακριβώς επειδή είναι αλήθεια βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον εαυτό τους και κατανοώντας τον εαυτό τους να μπορέσουν να αναπτύξουν σωστές κοινωνικές σχέσεις. Όσο περισσότερο αληθινός είμαι με τον εαυτό μου, όσο περισσότερο ξέρω τον εαυτό μου, τόσο πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο αληθινά μπορεί να με αγαπήσει ο άλλος. Ξαναγυρίζουμε στα παραδείγματα. Εάν για να με ερωτευτεί ένα πρόσωπο του παρουσιάζω έναν άλλον εαυτό από αυτόν που δεν είμαι και ερωτευτεί αυτόν το ψευδί αυτό, κάποια στιγμή που έχει των πραγμάτων δεν θα μπορώ να υποκρίνομαι και να παρουσιάζω αυτόν τον μη υπαρκτόν εαυτό, θα ανακαλύψει ο άλλος ότι δεν είναι ερωτευμένος με αυτό που είμαι πραγματικά. Και αυτό είναι ένα φοβερό λάθος. Απροϋπόθετη λοιπόν αγάπη σημαίνει αγάπη που δεν θεωρείται δεδομένη. Τι σημαίνει επίσης αυτό το πράγμα? Στην αρχή όταν είμαι ερωτευμένος και πριν με ερωτευθεί ο άλλος, τι κάνω? Από την εμπειρία μας στονίζομαι πολύ. Όταν συζητώ μαζί της, τη λέω εγώ είμαι φεμινιστής, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πλυνίσω πιάτα, αγαπώ τα παιδιά. Με άλλα λόγια, τι κάνω? Παρουσιάζω τον καλύτερο με αυτό, ώστε παρουσιάζοντας τον καλύτερο με αυτό, ο άλλος να με αγαπήσει. Και το γιατί το κάνω αυτό το πράγμα? Γιατί η αγάπη του άλλου δεν είναι δεδομένη. Είναι κάτι που προσπαθώ να το κερδίσω. Με ερωτεύεται και παντρευόμαστε. Και κάνω το φοβερό σφάλμα κατά τη θεολογία να θεωρήσω ότι η αγάπη είναι δεδομένη. Ότι φίλε μου, αφού είναι η γυναίκα μου, πρέπει να με αγαπά, πρέπει να μου ψήνει καφέδες, πρέπει να κάνει εκείνο και πρέπει να κάνει τούτο. Άρα αυτό για το οποίο προηγουμένως έπρεπε να δείξω μια αλφα συμπεριφορά για να κερδίσω, τώρα θεωρώντας το δεδομένο, δεν δείχνω αυτή τη συμπεριφορά και διαβρώνεται η σχέση. Στον Ορθόδοξο Μοναχισμό υπάρχουν οι λεγόμενοι καυσοκαλυβίτες. Τι είναι καυσοκαλυβίτες? Είμαι μοναχός και το μόνο πράγμα που έχω σαν χτίση είναι ένα καλύβι με καλάμια. Αλλά αυτό το καλύβι με καλάμια, έστω το ευτελές και το χθαμαλό, μπορεί να μου δημιουργήσει ένα αίσθημα χτιτικότητας, ένα αίσθημα εγωκεντρισμού και ένα αίσθημα δέσμευσης με αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό οι καυσοκαλυβίτες κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο καίω το καλύβι μου και χτίζω άλλο ή πάω παρακάτω, ώστε τίποτε να μην θεωρώ δεδομένο. Άρα η αγάπη δεν έχει κρατούμενα, και άρα η αγάπη σημαίνει κάθε πρωί ξεκινώ από μηδενική βάση. Πρώτο λοιπόν γνώρισμα της αγάπης, όπως μεταμορφώνεται μέσα από την κοινωνία αγάπης που είναι Εκκλησία, είναι το απροϋπόθετον. Δεύτερο γνώρισμα της αγάπης, του έρωτα που μεταμορφώνεται σε αγάπη, το ότι γίνεται καθολική αγάπη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι αυτή είναι τρελή αγάπη που πρέπει να έχω για τον ή τη σύζυγό μου. Ο Απόστολος Παύλος στην ακολουθία του γάμου μας λέει ότι η αγάπη του σύζυγου προς τη σύζυγο και τα ανάπαλη πρέπει να είναι μια αγάπη που να φτάνει μέχρι θανάτου. Να αγαπώ τον σύζυγό μου στο σημείο εκείνο που να μπορώ να δώσω ακόμα και τη ζωή μου για αυτή. Όπως ακριβώς ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, αγάπησε την Εκκλησία και παράδωσε εαυτόν υπέρ αυτής. Μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια αγάπη όπου η ζωή μου να είναι ένα δώρο και η ζωή μου να είναι μια θυσία για αυτήν. Αλλά αυτήν τη φοβερή αγάπη, τη μέχρι θανάτου που πρέπει να έχω προς τον σύζυγο ή τη σύζυγό μου, λέει η Εκκλησία, πρέπει να μάθω να την ξανοίξω έξω από τα όρια του σπιτιού μου, έξω από τα στενά πλαίσια και τα μέλη της οικογένειάς μου και να την ανοίξω και να την προσφέρω προς ολόκληρον τον κόσμο. Γιατί λέει η Εκκλησία, αν έχω αγαπήσει έναν άνθρωπο αληθινά, εάν στο πρόσωπο μιας γυναίκας ή ενός άντρα έχω δει την ομορφιά του έρωτα, αν στο πρόσωπο ενός παιδιού έχω δει την ομορφιά της αθωότητας, εάν στο πρόσωπο μιας σχέσης βιώσω το κάλλος της ζωής, τότε ανακαλύπτω ότι δεν μπορώ να μην αγαπώ παρά όλους τους ανθρώπους. Και άρα η αγάπη μου πρέπει να φύγει έξω από τα όρια του σπιτιού μου και να ξανοιχθεί και να περιλάβει τους πάντες, να αγαπήσει τους πάντες, ώστε ολόκληρος ο κόσμος να μην είναι τίποτε άλλο για μένα παρά μια παγκόσμια αδελφική κοινωνία. Μέσα από αυτό το άνοιγμα της αγάπης έξω από το ζεύγος, μέσα από αυτό το άνοιγμα της αγάπης για να αγκαλιάσει τους πάντες, αποκτά νόημα και τεκνογωνία. Τεκνογωνία είναι μια προέκταση αγάπης των συζύγων. Ελεύθερα οι δύο σύζυγοι φέρνουν παιδιά στον κόσμο για ένα και μοναδικό λόγο. Αυτά τα παιδιά να μετάσχουν στην κοινωνία αγάπης των συζύγων και πολύ περισσότερο αυτά τα παιδιά να μετάσχουν στην κοινωνία αγάπης που είναι η Εκκλησία. Πιθανώς, γιατί δεν θέλω να γίνω απόλυτος, πιθανώς οποιοδήποτε άλλος λόγος τεκνογωνίας να είναι ανήθικος κατά τη θεολογία. Εάν κάνω ένα παιδί, γιατί έχουμε γίνει 35 χρονών και όπου πάει μας λένε μα όλος ο κόσμος έχει κάνει παιδιά και εσείς δεν κάνετε, και το κάνω μέσα από αυτό το καθεστώς της κοινωνικής πίεσης, πιθανώς αυτό το πράγμα να είναι ανηθικότητα. Γιατί υποβάζω ένα πρόσωπο στη μέση. Εάν κάνω ένα παιδί, γιατί δεν τα βρίσκω με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, και κάνω ένα παιδί γιατί νομίζω θα μας φέρει πιο κοντά, πιθανώς αυτό το πράγμα να είναι ανηθικότητα. Εάν κάνω ένα παιδί, λέμε παραδείγματα, για να βγάλω το όνομα της πεθοράς μου και να μου γοτσανιάσει ένα οικόπεδο, αυτό το πράγμα είναι ανηθικότητα. Η Εκκλησία σαφώς και περιφράστος λέει ότι κάθε δημιουργική πράξη του ανθρώπου, άρα και η τεχνογωνία, πρέπει να ξεκινά από την ελευθερία για να καταλήγει στην αγάπη. Ελευθέρως φέρνω παιδιά στον κόσμο για να βιώσουν την αγάπη και την αλήθεια της ζωής. Και άρα με αυτή την έννοια η τεχνογωνία προεκτείνει την αγάπη των συζύγων. Τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης, όπως την καλλιεργεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η αιώνια διάσταση, η αιωνιότητα. Εγώ προσωπικά, για χάρη συζήτησης, δέχομαι ότι και δύο άνθρωποι μπορεί και εκτός Εκκλησίας να βιώσουν την αγάπη, την απροϋπόθετη και την καθολική. Μπορώ να το δεχτώ χάρη συζήτησης. Έχω φοβερές αμφιβολίες, αλλά μπορώ να το δεχτώ χάρη συζήτησης. Το τρίτο στοιχείο, η αιωνιότητα δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει εκτός της Εκκλησίας. Αιωνιότητα τι σημαίνει? Ότι η αγάπη μου δεν τελειώνει με το θάνατο του ενός και το δύο, αλλά η αγάπη αυτή υπάρχει αιωνίως. Θέτοντας την μέσα στην αγκαλιά του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, η αγάπη που βίωσα δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Και πάλι είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, από τους μέγιστους Αγίους της Εκκλησίας, έχει πει ότι από τη στιγμή που γεννούμε ένα μωρό, εκείνη τη στιγμή νιώθουμε την αναγκαιότητα της αθανασίας. Πιθανώς την ανάγκη της αθανασίας να μην την νιώθουμε για τον εαυτό μας, αλλά από τη στιγμή που παίρνουμε ένα μωρό στην Καλάθα και το παίρνουμε στο σπίτι μας, το ίδιο βράδυ νιώθουμε αυτή την αναγκαιότητα ότι αν η ζωή έχει νόημα, δεν μπορεί να τελειώνει στον τάφο. Αν η ζωή έχει νόημα, δεν μπορεί κάποια στιγμή να τελειώνει με το βιολογικό μας θάνατο. Άρα εδώ μιλάμε για μια εκκλησία που ευαγγελίζεται την Ανάσταση, μιλάμε για μια εκκλησία που είναι συνώνυμη της αιωνιότητας, και γι' αυτό ένας Γάλλος υπαρξιστής φιλόσοφος, χριστιανός φιλόσοφος, ο Γαβριέλ Μαρσέλ, είχε γράψει σε ένα γράμμα προς τη γυναίκα του το εξής φοβερό: «Σ' αγαπώ, γι' αυτό δεν θα πεθάνεις». Εάν διαβάσουμε το Άσμα Ασμάτων, αυτό το φοβερό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει εκεί η φοβερή φράση που συγκεφαλαιώνει αυτή τη διάσταση της αγάπης: «Κρατεά ως θάνατος αγάπη». Και όπως το συνεχίζει στη μεταγραφή του Γιώργος Σεφέρης, νερά ποτάμια δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Άρα λοιπόν η αγάπη δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Η αγάπη στην αλήθεια της δεν έχει χρονική λήξη, αλλά συναντώμενη με τον Θεό, με ένα Θεό ζώντων, με ένα Θεό αγάπης, γίνεται αιώνια και άρα υπερβαίνει το χώρο και το χρόνο. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για να το συγκεκριμενοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει ότι η αγάπη πρέπει να υπερβαίνει το χώρο και το χρόνο? Δύο πράγματα που μας διαιρούν τους ανθρώπους είναι ο χώρος και ο χρόνος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω επικοινωνία πρόσωπο προς πρόσωπο με τη μάνα μου, γιατί από το σημείο εδώ που βρίσκομαι μέχρι το χωριό μου, που βρίσκεται η μάνα μου, υπάρχει ο χώρος, η γεωγραφική απόσταση. Άρα ο χώρος μας χωρίζει. Και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να έχω πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνία με τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, γιατί μεσολαβούν μεταξύ μας αιώνες, χρόνος. Άρα αυτό που η Ορθόδοξη Θεολογία ευαγγελίζεται ότι είναι η αληθινή ζωή, η άλλη ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού, είναι μια τέτοια ποιότητα ζωής όπου ο χώρος και ο χρόνος όχι μόνο δεν χωρίζουν τους ανθρώπους, αλλά τους ενώνουν. Στις ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε οποιαδήποτε ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν θα συναντήσετε ποτέ, δεν ξέρω σεβασμιότατε αν κάνω λάθος, διακόψτε με πάση περιπτώσει, ή οι σεβαστοί πατέρες. Υπάρχουν λοιπόν δύο λέξεις που δεν θα συναντήσετε ποτέ: η λέξη χθες και η λέξη αύριο. Υπάρχει μια φοβερή λέξη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλες τις ακολουθίες, που είναι η λέξη σήμερον. Σήμερον λέει ο Υιός του Θεού, σήμερον η Παρθένος ευαγγελίζεται, σήμερον εκείνο, σήμερον ετούτο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι η ζωή σήμερα πρέπει να αληθεύει, σήμερα πρέπει να είμαι σωστός δάσκαλος, σήμερα πρέπει να είμαι σωστός σύζυγος, σήμερα πρέπει να παίξω με τα παιδιά μου, Σήμερα πρέπει να συμφιλειωθώ με τον γείτονα μου. Σήμερα πρέπει να τα βρω με τη μάνα μου. Γιατί απλούστατα αύριο δεν υπάρχει. Ο χρόνος λοιπόν, λέει η θεολογία, μπορεί να γίνει λειτουργικός και άρα ολόκληρη η αλήθεια, ολόκληρη η ζωή να συμπυκνιωθεί μέσα στην εμπειρία του σήμερα. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Το λάθος που κάνουμε στη ζωή μας είναι ότι μεταθέτουμε την ευτυχία στο μέλλον. Λέμε όταν θα τελειώσω το πανεπιστήμιο θα είμαι πιο ευτυχισμένος, όταν θα χτίσω σπίτι θα είμαι πιο ευτυχισμένος, όταν θα αγοράσω μεγαλύτερο αυτοκίνητο θα είμαι πιο ευτυχισμένος, όταν θα αποκαταστήσω τα παιδιά μου θα είμαι πιο ευτυχισμένος, όταν θα πάρω σύνταξη θα είμαι πιο ευτυχισμένος και κάποια στιγμή πεθαίνω και ποτέ δεν ήμουν ευτυχισμένος. Σήμερον λοιπόν, λέει η Εκκλησία, σήμερον εδώ και τώρα πρέπει να βιώσεις την ομορφιά και το κάλλος της ζωής. Προϋπόθετη λοιπόν αγάπη χωρίς προϋποθέσεις, καθολική λοιπόν αγάπη προς όλους, αιώνια λοιπόν αγάπη που υπερβαίνει το θάνατο, είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης όπως καλλιεργούνται μέσα στην Εκκλησία και αυτό είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο του μυστηρίου του γάμου. Το μυστήριο του γάμου στην Εκκλησία δεν είναι μια τελετή ώστε να είμαστε νόμιμα και μόνιμα συσδευμένοι ενώπιον της κοινωνίας και του κράτους, αλλά είναι μια συνάντηση με τον Θεό, ώστε αυτό που δεν μπορούμε λόγω του εγωκεντρισμού μας να πετύχουμε, να το πετύχουμε με τη χάρη του Θεού. Και άρα το μυστήριο του γάμου δεν τελειώνει φεύγοντας ο γαμπρός και η νύφη από την Εκκλησία, από τον ναό, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένα ήθος αυτοπροσφοράς και αυτοθυσίας, είναι ένα ήθος που σημαίνει δωρεά και δώσιμο του ενός στον άλλο, και άρα είναι κάτι που καλλιεργείται μια ζωή. Και έρχομαι έτσι στο τελευταίο σημείο αυτής της ομιλίας, ότι για να μπορέσω να βιώσω την αγάπη όπως την έχω περιγράψει χρειάζεται μία οδός που στην εκκλησιαστική ορολογία ονομάζεται άσκηση, για να μπορέσω να περάσω από τον εγωκεντρισμό στην αγάπη, για να μπορέσω να περάσω από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία, για να μπορέσω να περάσω από τον εγωκεντρισμό στην ενότητα με τον άλλο. Μεσολαβεί η άσκηση. Η άσκηση, ακόμα και ως λέξη, στο σημερινό κόσμο της κατανάλωσης θεωρείται ταμπού, θεωρείται ένα σκοταδιστικό κατάλοιπο της θεολογίας, και γι' αυτό όταν μιλήσουμε για άσκηση οι άνθρωποι μας καχάζουν. Σε μια κοινωνία καταναλωτική που καθεδρική της να είναι τα McDonald's και τα σούπερ μάρκετ, η αγάπη θεωρείται ότι είναι εμπορεύσιμο αγαθό που πωλείται και αγοράζεται στην αγορά. Αυτό το πράγμα, λέει η θεολογία, είναι μια μεγάλη αφέλεια. Η αγάπη κερδίζεται μέσα από καθημερινή άσκηση. Και άρα η άσκηση τι είναι? Η άσκηση είναι ο καθημερινός μου αγώνας για να μειώσω τις ανάγκες μου στο ελάχιστο, ώστε να μπορέσω να προσφέρω στον άλλο το μέγιστο. Η άσκηση είναι η καθημερινή αγωνία μου, καθημερινή μου πάλι, να μειώσω το εγώ μου για να αφήσω χώρο για να υπάρξει το εσύ. Η άσκηση είναι η καθημερινή αναγκαιότητα ώστε να μάθω ότι ο άλλος έχει ανάγκες και αυτές τις ανάγκες του άλλου είμαι και εγώ υπεύθυνος να ικανοποιήσω. Χωρίς την άσκηση δεν κερδίζεται τίποτε. Χωρίς την άσκηση η αγάπη παραμένει μια αφηρημένη θεωρία, παραμένει ένα λογοτεχνικό κείμενο που μας αρέσει, αλλά δεν μπορεί να γίνει ποτέ βίωμα. Είναι διαφορετικό να γράφεις βιβλία περί έρωτος και είναι διαφορετικό να ερωτεύεσαι. Είναι διαφορετικό να μιλάς για την αγάπη και είναι διαφορετικό να αγαπάς. Όπως δεν μπορεί να μάθεις κολύμβηση διαβάζοντας βιβλία περί κολυμβήσεως στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρά μόνο βιώνοντας εμπειρική σχέση με τη θάλασσα, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να αγαπήσεις μένοντας στο επίπεδο του θεωρητικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να αγαπήσεις μένοντας σε ένα επίπεδο γνώσης των πραγμάτων, αλλά πρέπει να ασκηθείς, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου σε ένα άθλημα, σε μια καθημερινή αγωνία και ένα καθημερινό αγώνα, ώστε, επαναλαμβάνω, να μειώσεις τον εαυτό σου, να μειώσεις τον εγωισμό σου για να προσφερθείς στον άλλο. Υπάρχει το κείμενο της Κανά, το θαύμα της Κανά.